بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم مطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها
assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu wa ana wanaagsan dhigaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya qaabka loo dilay taliyihii ciidanka Liibiya iyo xogaha oo muujinaya in daqiiqado ka hor dhicitaankeeda ay ku sugnayd wadanka Greega Mareykanka oo ku dhawaaqay in si ku meel gaar ah uu maamuli doono wadanka Venezuela haddaba maxaan ka ognahay xaaladda wadankaasi iyo xukuumadda Caracas oo ku dhawaaqday xaalad dagaal oo wadanku galay Washington oo xabsiga u dhaadhicisay Maduro oo sheegtay in gudaha wadankeeda ay ku maxkamadeenayso bariga dhexe oo wajahaya xaalad mugdi ah sanadkan 2026 iyo rajada xasilooni raadinta oo daciiftay xilli xasaraduhu ay sii lixaadsanayaan dawladda Iran oo shaacisay inay iibinayso hubkeeda casriga ah Canada waajisay qorshe cusub oo ay kaga tallaabi karto cunaqabateenada ay reer galbeedka ku soo rogeen qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm wahagaag wamaalina ma hadda hooy taariikhdu ku beegantahay 15ka bisha Rajab sanada 1447 Hijri markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya khabiir ka faalooda arrimaha bariga dhexe ahna la taliyihii hore ee ra'iisul wasaaraha waddanka Turkiga Jahitus ayaa shaaca ka qaaday in diyaaradii Liibiya ay ku burburtay gudaha Turkiga ay ku sugnayd Greega ka hor inta aysan ka soo duulin Ankara arintaas oo uu ku tilmaamay xaqiiqo la hubo Tus oo wareysi gaar ah bixinayay ayaa sheegay in macluumaadkan ay mudan yihiin in si qoto dheer loo baaro isagoo carabka ku adkeeyay in kaliya baaritaanada rasmiga ah ay wadaan dawladda Turkiga iyo tan Liibiya ay awood u leeyihiin in si cad ay u muujiyaan sababta dhabta ah ee shilkani hadalkan ayaa yimid kadib markii mas'uuliyiinta Turkiga ay ku dhawaaqeen in la helay santuuq madow ee diyaaradda taasoo loo arko talaabo muhiim ah oo lagu ogaan karo waxa sababay shilka u dhacay fiidnimadii talaadada meel u dhow caasimadda Ankara Tuus wuxuu inta ku daray in shilkan uu yahay mid aad u culus maadaama diyaaradda ay saarnaayeen saraakiil sarsare oo Liibiyaan ah oo ugu horeeyo taliyihii guud ee ciidanka General Maxamed Cali Al-Haddad wuxuuna xusay in mudnaanta koowaad la siinayo wararka rasmiga ah ee ka imaanaya Ankara iyo Tripoli sida uu sheegay bayaanadka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda kuwa gudaha iyo cadaaladda iyo madaxtooyada isgaarsiinta ee Turkiga iyo sidoo kale dhinaca Liibiya waxay ilaa hadda ay muujinayaan ayuu yiri tuhunadii hore ee tilmaamaya cilad farsamo ama mid elektroniga wasaaradda cadaaladda Turkiga waxay magacowday 4 dacwad ooge oo qaabilsan baaritaanka halka wasaaradda arrimaha gudaha iyadana gudigaar ah ay u xilsaartay hay'adda maareynta musiibooyinka iyo gurmadka degdeg ah falanqeeyahan ayaana sheegaya in maalmaha soo socda la filayo xog faahfaahsan inkastoo la rumaysan yahay in cilad farsamo ay tahay sababta ugu badan haddana Tuus waxa uu qirayaa in warbaahinta iyo baraha bulshada lagu faafinayo mala awaalo kale xilli gobolka uu marayo xaalad kacsan oo aan horey loo arag wuxuu dib u xasuusiyay diyaarad military oo Turki ah oo burburtay ku dhawaad bil iyo bar ka hor taas oo ay ku dhinteen ilaa 20 askari sidoo kalena waxa uu xusay dhacdooyin dhawaan lagu arkay sida diyaarad aan duuliyo lahayn oo ku soo xad gudubtay hawada Turkiga mar laga weydiiyo suurtagalnimada in shilku ahaa mid ula kac ah oo lagu doonayo in lagu dhaawaco xiriirka Turkiga iyo Liibiya wuxuu falanqeeyahan uu sheegay in waqtiga shilka uu dhacay uu dhalinayo su'aalo wuxuu xusay in baarlamaanka Turkiga uu 2 maalin ka hor shilka ansixiyay kordhinta joogitaanka ciidanka Turkiga ee Liibiya isla markaana wafdiga Liibiyaanka uu hoggaaminayay taliyaha guud ee Ankara yimaadeen kadib go'aankaasi. Isla waqtigaasi Turkiga wuxuu ku jiray dhaqdhaqaaqyo goboleed oo xasaasi ah oo ay ka mid tahay booqasho heer sare ah oo masuuliyiin Turki ah ay ku tagen Suuriya, taasoo looga hadlayay arrimo la xiriira kooxaha hubaysan ee waqooyiga dalkaasi ka jira ee loogu yeero Qasad, Greek, Qubrus iyo maamulka Yuhuuda. Falanqeeyahan Turkida ah wuxuu tilmaamayaa in iskaashiga militari ee la shaaciyay ee u dhexeeyay Greek, Qubrus iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda uu yahay mid saameyn ku leh xasaradaha gobolka ka jira. Wuxuu cadeeyay in diyaaradda Liibiya ay joogtay Greek ka hor inta aysan u soo duulin Turkiga, inkastoo aan la ogeyn sababta joogitaankeeda, balse uu adkeeyay in duulimaadkii ugu dambeeyay ee ka yimid Greek, taasoo uu ku tilmaamay mid sugan. Wuxuu intaa ku daray in diyaaradda ay burburtay qiyaastii 42 daqiiqo kadib markii ay ka gacday garoonka Ankara ka hor inta aysan ka bixin hawada Turkiga, iyadoo ku dhacday degmada Haymana ee koonfur galbeed magaalada caasimada ah. Waxay khubaradu sheegayaan in iftiin ama dab uu ka muuqday diyaaradda ka hor inta aysan dhicin, sidoo kale duuliyuhuna uu codsaday degitaan degdeg ah oo lagu sameeyo garoonka Ankara, wuxuuna ku soo gabagabeeyey in sanduuqa madow uu noqon doono furaha go'aaminaya shilkan dhaliyay su'aalaha badan, sidoo kalena xasarad cusub ka abuuri kara Liibiya iyo mandiqada Bariga Dhexe, isagoo intaa ku daray in shilku uu ahaa musiibo farsamo oo lama filaan ah ama qayb uu ka yahay iska horimaad gobolka ka dhaca. Shilkan ay gashay diyaaraddan Liibiyaanka ahna ayaana weli muujinaysa suurtagalnimada in gobolku uu ku jiro marxalad aan deganayn.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهجا قولي وحد يسنسان برامجك عالم اليوم إمي كان ودنك فنزويلا. Dowladda Mareykanka ayaa saacadihii la soo dhaafay afduubatay madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro. Hadaba Maduro ayaa xabsiga loo dhaadhiciyay iyadoo lagu maxkamadeynayo gudaha dalkaasi. Falanqeeyaasha iyo khubaradu maxay ka yiraahdeen xisada u dhaxeysa Caracas iyo Washington? Maxaase xoga cusub ah oo laga helayaa wararkii ugu dambeeyay ee Venezuela? Wararkii ugu dambeeyay waxaa inoo soo koobaya walaalkeen Xaarif Cabdiqaadir.
Bismillaah, aad baad u mahadsantahay walaalka Suheyb Cabdullaahi. Maalintii shalay ee Sabtida waxaa xisad ka dhaxqaraxday Mareykanka iyo dowladda Venezuela. Kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in Mareykanka uu fuliyay weeraro ballaaran oo ka dhan ah Venezuela, isla markaana la qabtay madaxweynaha dalkaas Nicolas Maduro iyo xaaskiisa. Maduro wuxuu hadda maxbuus ku yahay magaalada New York iyadoo laga soo safriyay dalkiisa iyo magaalada Caracas oo halkii laga soo qafashay. Waxaa Mareykanka sidoo kale uu ku dhawaaqay in ay doonayaan in iyagu ay maamulaan marxalad kala guur ah oo ka hirgasha Venezuela, isla markaana ay ka faa'iidaystaan kaydka shidaalka ee ballaaran ee dalkaas uu leeyahay. Dhanka kale, maxkamadda sare ee dastuuriga waxa loogu yeero ee Venezuela waxay ku dhawaaqday in Delcy Rodriguez oo haweeney madaxweyne ku-xigeen ah ee loo xilsaaray inay si ku-meel-gaar ah u qabato xilka madaxweyne. Rodriguez ayaa hadalkeedii ugu horreeyay waxay ku ballanqaaday inay difaacayso madaxbannaanida dalkaasi. Sidoo kale, diyaarad siday Maduro iyo xaaskiisa Cecilia Flores oo labadaba xabsi ku jira ayaa xalay waxa ay gaartay magaalada New York, halkaasoo la filayo in lagu horkeeno maxkamadda federaalka ee Manhattan. Inkastoo Mareykanka uu ku adkaystay in howlgalka uu guuleystay, haddana dowladda Venezuela ayaa si adag u beenisay una cambaareysay, iyadoo markaas ku tilmaamaysa tallaabadaasi xadgudub cad oo ka dhan ah xeerka caalamiga ah. Xariga Mareykanka uu geystay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sababay in khilaaf caalami ah xoogan. Ruushka iyo Shiinaha ayaa si midaysan waxay u cambaareeyeen tallaabadaasi ee lagu qafaashay madaxweynaha dalka Venezuela, waxaana ay ku tilmaameen xadgudub karana madaxbannaanida Venezuela iyo jebinta sharciga caalamiga waxay ugu yeeraan. Yurub gudaheeda, mowqifyadu waa ay kala duwan yihiin, qaar waxa ay sheegeen oo dowladahaasi ka mid ah inay la jaan qaadeen Washington, halka Faransiisku si cad u diiday isticmaalka xoogga ee Mareykanka uu ku dhaqaaqay. Shiinaha waxa uu muujiyey inuu ka walaacsan yahay arrinkaasi, waxaana ku tilmaamay ficilka Mareykanka mid bahalnimo iyo mid markaasi khatar ku ah ee nabadgelyada Latin America. Ruushka isaguna waa uu cambaareeyey, waxaana uu ku baaqay shir degdeg ah oo golaha ammaanka isagoo arrinkaas u arka weerar lagu beegsaday xulufo istaraatiiji ah. Sidoo kale arrintan waxa ay mid lama filaan ah ku noqotay khubarada iyo falanqeeyayaasha, iyo sidoo kale dadka u dooday waxaa loogu yeeray xuquuqda aadanaha. Kuwaas waxay dhankooda ka digayaan waxay ku sheegeen burburka ixtiraamka Washington ee xeerka nidaamka caalamiga ah. Xiisadan ayaa ah mid si gaara u taabanaysa xudunta loolanka caalamiga ah ee ku saabsan kheyraadka tamarta, gaar ahaan shidaalka iyo xakamaynta saameynta juqraafiyadeed ee Latin America. Mareykanka iyo Venezuela waxaa muddo dheerba ka dhex taagnaa xiisado siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale. Xukuumadda Caracas ayaa in badan Mareykanka waxay ku eedeysaa inuu doonayo arrimo ay ka mid yihiin in uu gacanta ku dhigo shidaalka iyo macdanta Venezuela, in uu afgembi ku sameeyo nidaamka talada haya, iyo in uu yareeyo saameynta Shiinaha iyo Ruushka ee gobolkaasi. Dhanka kale, Venezuela ayaa ah dalka leh kaadka shidaalka ugu weyn dunida, taasoo ka dhigaysa dal istaraatiiji oo muhiim u ah quwadaha waaweyn ee kulalamaya mandiqadaasi. Sida lagu xusay warbixin soo baxday, Venezuela waxa ay haysataa qiyaastii 300 bilyan oo fuusto shidaal ah, waana tan ugu horeysa dunida marka la eego kaadka la xaqiijiyey. Inkastoo kaadkada naftada uu aad u ballaaran yahay, haddana wax soo saarka dhabta ah ayaa ah mid aad uga hooseeya awoodda la filan karo. Taasina waxaa loo soobiyey arrimo ay ka mid yihiin xayiraado dhaqaalaha ah oo ay ku soo rogeen dowlado ay ka mid yihiin Mareykanka iyo kuwa Yurub oo si guud cunaqabateemo dhinacyo kala duwan ku haya dalkaasi. Waxaa sidoo kale caqabadaha hareeyay dalkan xagga dhaqaalaha qayb ka ah maalgashi la'aanta iyo in dalka Venezuela laga adeegsado qalab iyo teknolojiyad duugoobay oo aan ahayn kuwa casriga ah. Waxyaabaha dalkan ka dhigaya bartilmaameed istaraatiiji ah kuna soo jiidaya quwadaha iska soo horjeeda waxaa ka mid ah kala duwanaanshaha u dhexeeya kaydka iyo wax soo saarka. Xagga wax soo saarka shidaalka, waxaa inkastoo ay wajahday Venezuela cunaqabateemo, haddana dalkaas uu muujiyey koror wax soo saarka ah sanadihii u dambeeyey. Febraayo 2025 guud ahaan wax soo saarka naftada waxa uu gaaray 940,000 oo fuusto maalinkii. Waxaa sidoo kale xusid mudan in sanadkii 2024 celcelis ahaan wax soo saarkan uu gaarayay 950,000 oo fuusto maalinkii. Bishii Sebtembar 2025 dhoofinta shidaalka waxa ay gaartay 1.9 milyan oo fuusto oo maalinkii ah, taas oo lagu sheegay heerkii ugu sareeyay dhoofinta tan 2020. Korarkan waxaa la sheegay inay gacan ka geysteen iibinta kayd hore u urursana, helidda walxo lagu khafiifiyo shidaalka culus, iyo weliba ka faa'iidaysiga daldaloolada cunaqabateynta. Waxaa halkan sidoo kale isweydiin mudan cid ay yihiin dalalka ugu badan ee shidaalka ka iibsaday Venezuela, oo ah dalka ugu weyn ee leh kaydka ugu weyn shidaalka ee adduunka. Warbixinadu waxa ay tilmaamayaan in Shiinaha uu yahay iibsadaha ugu weyn, kaas oo xiso ahaan inta uu iibsado shidaalka ay ka badan tahay 600,000 oo fuusto. Xadiga intaan la eg waxaa qiyaastii 400,000 uu ka yahay shidaalka Shiinaha uga yimaada dunida. Dalka labaad ee shidaalka ka iibsada dalkaas waa Mareykanka, kaas oo qiyaastii 2,220,000 oo fuusto si maalinlaha uga iibsanayay Venezuela inta lagu guda jiray sanadkii 2024. Yurub waxaa qiyaastii 75,000 oo fuusto maalinkii lagu qiyaasaa xadiga shidaalka uu ka iibsado dalka Venezuela, halka Hindiya oo ka mid ah dalalka shidaalka ka iibsada waddankaas 63,000 oo fuusto lagu qiyaaso inta uu soo iibsado maalinkii. Arrinkan ayaa ah mid muujinaya in inkastoo ay jirto colaad siyaasadeed uu Mareykanku leeyahay macmiil muhiim ah marka laga hadlayo xagga wax iibsiga shidaalka ee dalkaasi Venezuela. Dhanka kale, wixii ka dambeeyey markii Mareykanka uu ku dhawaaqay in xayiraad badeed lagu soo rogay maraakiibta shidaalka ee Venezuela iyo in nidaamka Caracas loo aqoonsaday urur argagixiso shisheeye, waxaa isla markiiba dhacay koror ka badan 200,000 oo qiimaha shidaalka caalamiga ah, taas oo muujinaysa sida suuqa tamarta uu ugu nugul yahay xiisadaha siyaasadeed. Dhanka sida arrintan ay u saameynayso dhaqaale ahaan gudaha Venezuela, waxaa dhaqaalaha uu si xad-dhaaf ah ugu tiirsan yahay shidaalka si gaar ah dhoofinta, oo in ka badan 80,000 laga ictimaado dalkaasi. Waxaan halkaas ka soo xaroodaa qiyaastii 17,000 dakhliga gudaha ee Venezuela. Taariikh ahaan, marka qiimaha shidaalku uu sareeyo, dowladdan waxay caan ku tahay in arrinkaas ay ka dhaxasho dakhli aad u ballaaran. Si kastaba, waxaa hoos u dhaca qiimaha shidaalka cunaqabateynta iyo siyaasadda dalkaas oo muddo ka badan 12 sano uu madaxweyne ka yahay ninka lagu magacaabo Nicolas Maduro, waxay arrimahaas si guud u horseedeen burbur dhaqaale, hoos u dhaca iyo yaraanshaha cuntada iyo daawada. waxaana xusid mudan in ku dhawaad 8 milyan oo qof ay dadkaas ka qaxeen ilaa inta laga soo gaaray sanadii 2024ka isku soo dub u xisada u dhaxaysa Mareykanka iyo Venezuela ma ahan oo kaliya muran siyaasadeed balse waa tartan istaraatiiji ah oo ku saleysan shidaal saameyn caalami ah iyo sidoo kale loolan dhanka quwada ah inkastoo Venezuela ay haysato khayraad aad u ballaaran haddana ku tiirsanaanta hal khayraad iyo dhanka kale maqnaanshaha kala duwanaansho dhaqaale ayaa ka dhigta dalkaasi mid aad u nugul
warbixin ka hadlaysa Mareykanka oo ku dhawaaqay in si kumeel gaar ah uu u maamuli doono dalka Venezuela kadib qabashadii Nicolas Maduro. Haddaba halkee ayuu waqti xaadirkan ku sugan yahay madaxii xukuumadda Caracas? Warbixin uu daabacay wargeyska New York Times ayaa lagu shaaciyay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in Mareykanka uu si kumeel gaar ah u maamuli doono waddanka Venezuela. Ilaa laga gaaro ayuu yiri xilli ay habboon tahay in aan ku wareejino shaqsi aan u aragna in uu yahay mid ka mudan xilka ugu sarreeya ee waddankaas. Hadalkan ayaa dabcan yimid kadib howlgal military oo ballaaran oo ay xukuumadda Washington ka fulisay gudaha waddankan dhaca Latin America, kaasoo lagu soo qabtay madaxweynihii Venezuela Nicolas Maduro iyo xaaskiisa. Howlgalkan oo dhacay waa berigii maalinimadii shalay ee lasoo dhaafay, socdayna saacado dhowr ah ayay dowladda Mareykanka waxay u adeegsatay in ka badan ilaa 150 diyaaradood oo noocyada kala duwan ee dagaalka, midaas oo u sahashay ciidamadii gaarka ahaa ee Mareykanka in ay weeraraan xaruntii uu ku sugnaa Maduro. Sida wargeyska uu ka soo xiganayo mas'uuliyiin u dhashay waddanka Venezuela, ugu yaraan ilaa 40 qof oo isugu jirta rayid iyo askar ayaa ku dhintay weerarkan Mareykanka uu ku soo qabtay madaxweynihii Venezuela. Kadib qabashadiisii Nicolas Maduro ayaa warbixintu tiri waxaa laga dejiyay magaalada New York ee dalka Mareykanka, halkaas oo laga sii geeyay goob xabsi ah. Dowladda Mareykanka ayaana mar kale waxay soo cusboonaysiisay dacwadihii ka dhanka ahaa Nicolas Maduro oo ay ka mid ahaayeen ka ganacsiga daroogada iyo in gacansaar uu la leeyahay kooxa Washington ay sheegtay inay ugu jiraan liiska waxay ugu yartay argagixisada. Donald Trump ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay saacadihii lasoo dhaafay waxa uu si buuxa ugu sheegay in Mareykanku uu maamuli doono waddankan inta laga diyaarinayo isbeddel siyaasadeed, isagoona xusay in aysan ka baqayn ka Mareykan ahaan in ciidamo dhulka ah ay geeyaan gudaha waddankan haddii loo baahdo, taasoo muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay damaca Mareykanka ee waddankan. Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka Venezuela Dalis Rodriguez ayaa isagana waxa uu ka hadlay tallaabada Mareykanka uu ku garbadoobtay Nicolas Maduro, isagoona ka dhawaajiyay in Nicolas Maduro uu keliya yahay madaxweynaha sharciga ah ee waddankan, ka xukuumadda Caracas ahaana aysan sinaba u aqbali doonin xukuumadda cusub ee ay doonayaan in ay soo dhisaan Mareykanka iyo inta raacsan. Dhinaceeda, Maria Corina oo ah madaxa mucaaradka ugu xoogan ee Venezuela ayaa Mareykanka ugu baaqday in si degdeg ah loo caleemo saaro madaxweyne cusubkaasoo u muuqda in uu yahay mid u jajaban danaha Mareykanka. Gunaanadkii wargeysku waxa uu sheegay in arrinta Trump uu ku dhaqaaqay ee ah in uu soo afduubtay madaxweynihii Venezuela ay si cad dunida ugu muujisay danaha Mareykanka ee kheyraadka Venezuela, waxaana madaxa aqalka cod durbadiiba ka dhawaajiyay in shirkadaha shidaalka Mareykanka loo diri doono waddankan si ay dayactir ugu sameeyaan kaabayaasha burbursan gaar ahaan warshadaha saliidda, iyadoo Washington ay maalgelin bilyan dollar ah ku sameyn doonto waddankan si ay u lahaato guud ahaan kheyraadkiisa. Bariga Dhexe oo wajahaya xaalad mugdi ah sanadkan 2020 iyo rajadii xasilooni raadinta oo daciiftay xilli xiisaduhu ay sii lixaadsanayaan, warbixin ay daabacday majalada Foreign Policy islamarkaana uu qoray safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiya Masar iyo dhulka maamulka gumaystaha Yuhuudda Daniel Kutzer ayaa saadaalisay in Bariga Dhexe uu wajahayo mustaqbal adag sanadkan 2020. إن كستو لبكون شني لباتن أي جرين أي يري رجوين أمو قد إن حسلوني لغو صدبال دونو دولكن آرون ديفيد دوا فلانقيا عان كاه إساقنا معدك كارجن وحو قيبك يهي قراياش واربحنتن وحي حسيان إن إنت بدن لبكون شني لباتن لصدافي إيادو أي جرتي رجكو سابسن حسلوني كدع دبريغ دحي ترام أيان قردادين يا أرما دور آه أو شيغيي إن نبد أو أغو صدبال دونو دولكن هسا أحاتي بليهي دنبه سندك وحامر قرع لغالي حالات جهورير آه يادو أي سيل حاسنيين أي راهدين مربا مركا كدنبايسا جهورير كلا أو دعا سندكن لبكون لحي لباتن وحي قراياشو فرطة سيگار آه أغو في قيان هرقلنتي لغو سميه هشيسكي حبت جو جنيد إي قزة إنكستو أي راهدين ولي مامل كقوميستها يهودة أو وضو تلابوين ويسافقاردك كجبين أيو إسبدالذي آنان هوري لو أرق إي كدعا سوريا iyaguna waxay qayb ka ahaayeen arrimihii markii hore la saadaalinayay in bariga dhexe ay nabad ku soo dabaalin doonaan xiriirka Dimashq iyo Washington ayaa xoogeystay ay warbixintu tiri hase yeeshee bilihii dambe ee 2022 ayay mar qura wax waliba isbedeleen maamulka gumeystaha yahuuda ayaana gudaha dalka Suuriya ka fuliyay weerar xoogan Mareykanka sheeda sara ayuu ka daawanayay isagoo Suuriya darafta kale u muujinaya garab istaag Si kastaba ha noqotee ayuu wargeysku yiri waxa uu sanadkii 2022 ku soo dhamaaday rajadii oo burburtay iyo in la dhadhamiyay xaqiiqada qaraar ee siyaasada gobolka Israa'il ayaa wali qasay ka wada awood military Lubnaan iyo Suuriya ayayna ka geysatay weerar xoogan iyadoo gacanta ku haysa dhulal ka tirsan wadamadan dhinaca kale xisadda daanta galbeed ayaa sii lixaadsanaysa iyadoo siyaasada sahaynada ee isbalaarintana ay noqotay bilihii la soo dhaafay waxa ugu xoogan ee laga cabanayo dhulka daanta galbeed maqaalku waxa uu tilmaamayaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu kaliya furay fursado hor leh oo ay ku sii lixaadsan karaan xisadaha Gaza, Lubnaan, Suuriya iyo Iran naftiisana uu ku sasabay khiyaali iyo in bariga dhexe uu u soo dabaaliyay nabadii uu balan qaaday warbixintu waxay markan mid u dul istaageysaa saddexda janib waa daanta galbeed Lubnaan iyo Suuriya xaaladaha qaraar ee ka jira Daanta galbeed haddii aan ku hormarno waxay xogtu tiri waxa jirta xaalad u muuqata mid qarka u saaran qarxid dagaal sahaynaduna waxay isku sii balaarinayaan dhulal hor leh oo ka tirsan daanta galbeed mana jirta wax falcelin ah oo uu sameynayo maamulka maqaarsaarka ah ee Maxmuud Cabaas wax natiijo ahna lama filanayo Lubnaan dhankeeda marka laga hadlayo rajada Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda ay ka qabeen in hubka laga dhigo ururka isugu yara Hizbullah ayaa noqotay mid sii aadah u yar waxaana Hizbullah markala ku hoolan tahay dib u dhis ay ku sameysay awoodeeda dawladda Lubnaan iyo ciidankeeduna midkood ma ahan mid awood u leh in ay fuliyaan rabitaanka Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda ee ah in hubka ay ka dhigan ururkan ay dacmisay dawladda Shiicada ah ee Iran taasina waa caqabad kale oo ku horgudban ayuu wargeysku yiri nabad lagu soo dabaaliyo bariga dhexe sanadkan 2026 marka laga hadlayo Suuriya nidaamka talada waddankaasi la wareegay sanadkii 2024 gaar ahaan dabeyaqadiisi waxa waqti xaadirkan wajahaya arrimo fara badan oo isugu jira khaarij iyo daaxilba marka laga hadlayo dhanka dibadda maamulka gumeystaha Yuhuuda ayuu kala kulmaya faragelin xoogan waxa ugu badan ee laga cabsii qabana waa in sahaynadu ay sameeyaan isbalaarin xoogan oo ay ku qabsanayaan dhulka badan inta ay waqti xaadirkan ka haystaan waddanka Suuriya Iran oo shaacisay inay yibinayso hubkeeda casriga ah kana dhawaajisay qida cusub oo ay kaga talaabi karaan una qabateynta reer galbeedka sida uu daabacay wargeyska Financial Times Iran ayaa shaaca ka qaaday in diyaar ay u tahay wixii hadda ka dambeeya iibinta hubkeeda casriga ah oo ay ku jiraan gantaalada ridada dheer diyaaradaha droniska nidaamyada difaaca cirka iyo maraakiibteeda dagaal waxaana darafta kale xukuumadda Tehran ay ka dhawaajisay in ay helen qida ay kaga talaabi karaan cunaqabateynta reer galbeedka marka laga hadlayo qaabka ay lacagaha isku dhaafsanayaan iyaga iyo dadka ay hubka ka iibinayaan waxay xogtu tiri dawladda Iran ayaa doonaysa in hubkeeda ay ku iibiso lacagta digitalka ah ee cryptocurrency-ga taasoo ah lacag danabaysan oo aan lahayn wax tixraac ah dawlad iyo shakhsi intubana aysan ku sameyn karin wax dabagal ah talaabadan ayuu wargeyska Financial Times waxa uu yiri waa isku day ay Tehran ku doonaysay in ay kaga gudubto cunaqabateynta dhaqaale ee culus ee ay kala kulmaysay dhanka Mareykanka iyo reer galbeedkaba go'aankan waxaa fulinaya xarunta dhoofinta difaaca ee Iran ee loo yaqaan Mindakis taasoo ah hay'ad dawladeed mas'uul ka ah iibinta hubka Iran ee dhanka dibadda Mindakis ayaa sheegtay in diyaar ay u tahay in heshiisyo military ay la gasho wadamada shisheeye inagoo hubka ku iibin doona ayay tiri lacagta digitalka ah ee cryptocurrency-ga arintan ayaa Iran ka dhigaysa mid ka mid ah dawladaha sida cad u aqbalay lacagta dijitaalka ah ee aan lahayn tixraac dawladeed ama kan shakhsiga ahba. Hay'adan waxay sidoo kale soo bandhigtay liis ay ku xusan yihiin hubka diyaarka ah ee waqti xaadirkan iibka u furan, waxaana ka mid ah gantaalada baalistiga ah ee riddada dheer, diyaaradaha aanan duliyaha lahayn ee droneska iyo maraakiibta dagaal. Waxaana sidoo kale meesha aanan ka marnayn nidaamyada difaaca cirka oo dowladda Iran sidoo kale ay sheegtay in ay ka iibinayso waddanka u baahan. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل
gudahan intaasi aan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah. Inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
بشرى